Pěkné dopoledne, vážení posluchači. A to jak tady v galerii Českého rozhlasu na Vinohradské třídě 12, tak i u rozhlasových přijímačů. V úvodu dnešní telefonotéky živě hrál Michal Novenko, tokát C-dur Josefa Segra, na přenosné varhany, které nám laskavě zapůjčilo ze studia 1 vedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Děkujeme. Jak už jsem naznačil, dnes si budeme povídat o královském nástroji varhanách, o českém barokním skladateli Josefu Segrovi, jehož 300. výročí narození si letos připomínáme. Představíme rovněž novou nahrávku jeho díla. Navštívíme v krátké reminiscenci letošní 20. Orlicko-Kladský varhaní festival. Krátce zavítáme na Baleáry a do Španělska. Ovšem, na jedno podstatné jsem málem zapomněl. Představit vám dnešního hosta. Je jim varhaník, skladatel, dirigent, sbormistr, pedagog, člen správní rady nadace Bohuslava Martinů, pan profesor Michal Novenko. Dobrý den.
Krásné dobré ráno.
Vítejte v rozhlasové galerii, kde se na nás dívají dnes už muzeální záznamové přístroje, třeba Blattnerfon. Vítám také obecenstvo, které dnes přišlo přímo do vysílání, a vyvážení rozhlasoví posluchači, vy nás můžete oslovit prostřednictvím e-mailové adresy reflektor@rozhlas.cz. Zasílejte nám prosím průběžně své dotazy, rádi na ně odpovíme. Pane Novenko, nebo Michale, jestli vám tak mohu říkat. Řekněte něco o svém rodinném zázemí. Jak se utvářel váš vztah k hudbě?
Ten se utvářel tak, že jsem původně hudbu vůbec dělat nechtěl, protože jako malé dítě jsem toužil stát se archeologem, paleontologem. Ale pak najednou ta muzika převážila, protože moje rodinné zázemí bylo opravdu umělecké a to zakořeněné ve folkloru, protože moji oba rodiče byli spoluzakládajícími členy někdejšího československého státního souboru písní a tanců. Takže já jsem byl opravdu, teda, dá se říct, odkojený tím folklorem. Takže jsem pak už jako dítě nejenom zpíval, to byla samozřejmost, ale taky tancoval. Ale hlavně skutečně k nějakému snu o profesionální hudební dráze jsem se dostal až poté, když jsem vlastně nejdříve odmítl jít do hudební školy, protože jsem měl přece vážnější zájmy, já jsem chtěl být velkým vědcem. No a pak najednou jsem si až později vzpomněl, že bych se přece jenom po vzoru svého staršího bratra chtěl taky učit na klavír, a pak už jsem tomu propadl.
Jak je vidět, na utváření vašeho talentu měla tehdy velmi silný vliv lidová hudba. Jak se to odráží třeba ve vaší umělecké práci dnes?
Někdy si to člověk tak úplně přesně neuvědomuje, v čem to je, ale myslím si, že asi jedna z nejdůležitějších věcí, která z té lidové hudby opravdu ovlivňuje, co dělám, je snad ta snaha o maximální přirozenost. Protože lidová hudba, ta si na nic nehraje. Tam člověk musí jít k podstatě věci a dělat tu muziku upřímně a opravdově.
Jak jste se ovšem dostal k varhanám?
To bylo zase vinou nebo zásluhou staršího bratra, protože nejenom to, že hrál na klavír, ale potom se nějak také přimotal někde k varhanám a hlavně přinesl domů gramofonové desky. A mě ten zvuk oslovil, uchvátil, no a pak jsem se začal už pomalinku pídit po tom, abych se někde taky opravdu k varhanám dostal, a vlastně poprvé, jestli si to dobře pamatuju, jsem k ním sedl v rodišti mé maminky, kam jsem jezdíval vždycky k babičce, v Boskovicích na Moravě, kde jsou opravdu velmi pěkné varhany. No a to je potom už taková, v tom nejkrásnějším slova smyslu, nakloněná rovina. Jak jednou varhanám propadnete, tak to, tomu se nedá odolat. To už pak prostě je lavina.
Na letošní první jarní den připadlo 300. výročí narození českého barokního skladatele Josefa Segra, nebo Segra, já nevím, jak je přesná výslovnost. Mohl byste tohoto autora představit a jaký jste mu připravil narozeninový dárek, byť je mu 300 let.
Tak ten dárek je malinko opožděný, protože dokonce jsem si myslel, že už ho budeme mít dneska tady ve studiu, ale je to vlastně otázka dnů, kdy vyjde nové CDčko po mnoha a mnoha letech konečně zase vydané taky tady v České republice, protože bohužel většina mých nahrávek je tady dneska nedostupná, protože vychází v cizině. A mně šlo strašlivě o to, aby právě teda ten náš největší barokní skladatel, který shodou okolností nikdy neopustil Čechy, protože vlastně celá ta obrovská generace skladatelů 18. století byla vždycky emigrantská. Vezměme si Zelenku, Zacha a další velká jména. I Černohorský vlastně zemřel cestou z Itálie. Tak ten Seeger, který skutečně zůstal věrný Čechám, má to své veliké výročí, ke kterému jsem nahrál na jeho varhanách v Týnském chrámu, kde přes 40 let věrně sloužil, tak tam jsem nahrál to nové CDčko výlučně z jeho tvorby a studio Chorus by to mělo vydat skutečně v řádu nejbližších dnů. No a osobnost Seegerova je nesmírně pozoruhodná tím, že na jednu stranu o něm hodně víme, zachovalo se od něho opravdu hodně hudby, protože to byl nesmírně plodný skladatel. Víme, že to byl vynikající pedagog, který vychoval celou tu další generaci skvělých českých hudebníků, kteří už zase třeba připravovali taky cestu Mozartovi. To je krásné vidět ten vývoj, že on vlastně byl barokním skladatelem, ale možná, že to, že Mozartovi jeho Pražané rozuměli, je taky trošku ta Seegerova zásluha Seegerova, kde si v pozadí. Takže to byla osobnost nesmírně zajímavá. Víme o něm, že byl úžasně vzdělaný, že vystudoval filozofii na Pražské univerzitě. Jsou o něm i svědectví i zahraničních cestovatelů, například slavný Charles Burney, anglický hudební, dá se říci, hudební cestovatel a zároveň tedy kronikář.
Amatér v dobrém slova
ano,
smyslu.
Píše o Seegerovi s obrovským obdivem jako o člověku nesmírně vzdělaném, člověku taky velice charakterním a příjemném a zároveň o velikém hudebníkovi a mimo jiné taky o jednom z mála, kdo po Bachově smrti nezapomněli na Bacha, kdo znali jeho hudbu dokonce i přes tu bariéru tehdy vlastně náboženských rozdílů, protože Seeger jako varhaník Týnského chrámu, hlavního chrámu starého města pražského v katolické Habsburské říši, znal Bacha, protestanta a přepisoval si jeho skladby.
No tak on, Bach umřel 1750, takže ano, mohl vlastně ho zastihnout jako mladý. Ale já, když jsem o tom přemýšlel, ten Seeger vlastně byl současníkem, přesným současníkem Marie Terezie.
Ano.
A patřil vlastně ještě k těm starým časům přece
ano,
jenom.
Ano.
A Josef II., ta jeho reforma, to už jak saxi už byla ta nová generace.
No ale s tím je spojená vlastně taková trošku kuriózní příhoda ze závěru Seegerova života, že když císař Josef II. Přijel do Prahy a slyšel Seegera hrát na varhany, rozhodl se ho okamžitě jmenovat dvorním hudebníkem u vídeňského dvora a on ten jmenovací dekret dorazil několik dní po Seegerově smrti.
Takže to byla smůla, no. My si poslechneme v podání Michala Novenka z nové nahrávky Seegerovy Preludium a Fugu. A uslyšíte to, tento zvuk z unikátních varhan v Týnském chrámu. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je Michal Novenko, který právě dohrál skladbu Josefa Ferdinanda Zégra Preludium a fugu D-dur. Můžete nám, vážení posluchači, zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Michale, už řadu let se podílíte na organizaci a dramaturgii Orlicko-Kladského varhanního festivalu. Mohl byste tuto hudební událost, která před několika dny skončila, představit?
Velice rád. Letos jsme totiž úspěšně dovršili 20. ročník tohoto festivalu. Jehož začátky byly takové docela úsměvné, protože to mělo vzniknout jako velmi skromný regionální festival pod Orlickými horami. Ale přesně před těmi 20 lety se zároveň vytvářel takzvaný Euroregion Glacensis, ta vlastně přeshraniční spolupráce. A na poslední chvíli se najednou přihlásili Poláci z Kladska, že oni tam pravidelně pořádají taky varhanní koncerty a že by bylo moc pěkné spolupracovat. My jsme téměř ve chvíli, kdy už nám šly plakáty do tiskárny, honem vymýšleli, jak teda změnit ten název, abychom tam dostali to Kladsko, tak nic lepšího než Orlicko-Kladský už nás nenapadlo. A on se ten název hezky ujal a hlavně ten festival se potom neuvěřitelně i spontánní cestou rozrostl, protože když najednou zjistili i z těch okolních měst, městeček a málem vesnic, že se tady něco takového koná, že díky přece jenom tomu rámci festivalu, společné propagaci, mají šanci přitáhnout více publika, že někdy i ke svému překvapení zjistili, že mají třeba v tom malém městečku nebo vesnici hezké, zajímavé varhany, na které se dá koncertovat a že se dá tím ta kultura obohatit, tak ten nárůst od prvního k druhému ročníku byl skutečně raketový. Ten festival se rozrostl na trojnásobek původního počtu koncertů, takže teď už máme každoročně okolo 20. No a mezi unikáty toho festivalu patří to, že ho neorganizuje žádný profesionální štáb. My to děláme prostě původně dva, teď teda už tři kamarádi doslova na koleně. Samozřejmě nebýt toho, že spolupracujeme právě s těmi městy, obcemi, jejich kulturními zařízeními, tak by to bylo naprosto nezvládnutelné. Ale my skutečně máme to ústřední vedení festivalu ryze umělecké a nemáme tam vůbec žádného organizátora, žádného ředitele, žádného ekonoma. Všecko to prostě zvládáme takhle z vlastních sil a přes veškerou dobrodružnost této činnosti nás to baví.
Chtěl bych upozornit posluchače, že pokud dnes uhádnou správně telefonickou hádanku, která je čeká za chvíli, tak získají CD z Orlicko-Kladského festivalu a budou mít možnost vyslechnout 12 vybraných varhan východočeského regionu. Michale, vaším souputníkem při realizaci tohoto festivalu, jak už jste zmínil, je Václav Uhlíř. Můžete nám o něm něco povědět blíže?
Václav Uhlíř jistě nebude rozhlasovým posluchačům neznámý, protože to je skvělý varhaník, který také nahrál obrovské množství nástrojů pro Český rozhlas, takže ho často můžete slyšet ve vysílání. Je to zároveň báječný člověk. Je to kamarád, se kterým se krásně spolupracuje. V základních věcech si báječně rozumíme a tam, kde máme jiné názory, se vždycky skvěle domluvíme. No, je to prostě ideální spolupráce. My máme, jak už jsem se zmínil, teď k sobě do třetice ještě dalšího kolegu, trošku ještě praktičtějšího inženýra Jiřího Tymila, kterého tímto taky zdravím a děkuju mu za to, že s námi ten triumvirát vytváří. Ale skutečně od samého počátku jsme to tahli, tak řečeno, spolu s Václavem a ještě je také důležité jeho postavení jakožto takzvaného diecézního organologa. To znamená člověka, který je takovým supervizorem Královéhradecké diecéze pro veškeré záležitosti týkající se varhan, jejich oprav, rekonstrukcí stavby a tak dál. Takže zkrátka báječný parťák.
Michale, my už máme na telefonu pana Václava Uhlíře, kterému jsme z režie zavolali, tak si vaše informace ověříme.
Ano, Václave, zdravím tě,
dobrý
slyšíš?
Den.
No, taky zdravím.
Ahoj,
zdravím
ahoj.
My jsme tady hovořili s panem Novenkem o Orlicko-Kladském varhanním festivalu. Jaký byl jubilejní 20. ročník z vašeho pohledu?
Tak z mého pohledu byl velice bohatý, zejména proto, že jsem měl možnost uspořádat a účastnit se takzvaného Dne varhan v Králíkách. To je vždycky takový svátek v tom festivalu, kde, když je k dispozici více jak 3 nástroje, tak se putuje od jednoho ke druhému a je to zajímavé nejen pro varhaníky, ale hlavně pro posluchače, kteří se mohou seznámit nejen se zvukem, ale i v historii toho nástroje daného a tak dále. Takže bylo to hojně navštíveno a mělo to velký ohlas, takže to pro mě bylo takový vyvrcholení toho jubilejního ročníku.
V jakém stavu jsou nástroje, na které hrajete během festivalu?
No, tak je to rozdílné. Teda některé jsou celkem v dobrém stavu, například kolem těch králík, právě tam se podařilo zásluhou místních dobrovolníků tyto nástroje velice krásně udržet a dávat do pořádku. Někde je to trošku horší a musí se s tím člověk poprat, no, ale to už je taková výzva pro nás, varhaníky.
Michal říkal, že k řemeslu varhaníka patří právě improvizace, a to nejenom hudební, ale i tedy podle podmínek, kam přijde. Je to tak?
No, je to určitě tak, protože člověk přijde k nástroji někdy třeba po 5-10 letech a zjistí, že stav se poněkud změnil proti jeho představám a musí si prostě vypomoct. No, takže někdy, zvlášť když člověk hraje sám nebo improvizuje, musí si sám rejstříkovat, tak musí být velice pohotový a mnohdy třeba nemá ani čas na přípravu, jako se mi stalo třeba v Polsku, kde těsně před koncertem byla mše a v podstatě jsem si nástroj prohlédl jenom během mše vizuálně a šel jsem hrát na ostro, tak říkajíc. Takže to jako není příjemné, ale když člověk trošku má zkušenosti, tak se s tím poradí.
A mimochodem, já jsem tam taky byl a byl to skvělý koncert, Václave. Ještě jednou děkuju.
Já taky děkuju.
Tam je tady asi obtížné, že člověk se musí přece jenom spolehnout na to, že má odhad a pozná to, jaký ten nástroj, v jakém stavu ten nástroj je, a podle toho se vlastně musí asi zařídit.
No, tak je to taky mě pomáhá v tom ta organologie, jak bylo řečeno, protože člověk má přece jenom větší představu o té konstrukci, jak který rejstřík zní a co asi tak jako z něj může dostat, že jo, takže a jak se také ty rejstříky dají k sobě pojít. Takže to je velká výhoda a z toho dost těžím teda.
Pane Uhlíři, kde momentálně jste a na jaký koncert se třeba připravujete nebo na které varhany se připravujete, že se podíváte?
Teď momentálně píšu zápis z kolaudace varhan v Želivě, kde se dostavily velké třímanovalé varhany a musím to dneska odevzdat. Jinak se připravuji na nedělní koncert do Havlíčkova Brodu a zítra jedu ještě na Slovensko, kde spolupracuji s jednou slovenskou varhanářskou firmou, která nám tady dělá píšťalky pro naše varhany v Čechách, takže mám to poměrně bohaté.
Mnohokrát děkujeme za to, že jste přijal náš telefonát, a děkujeme za informace, byly určitě přínosné. Vážení posluchači, to byl Václav Uhlíř, spolupracovník Michala Novenka. Michale, mezi místy, kde se konají festivalové koncerty, jsou také Vambeřice v Kladsku, na které vzpomíná Božena Němcová ve svém románě Babička v souvislosti s Mariánskou poutí. Jaký je tam nástroj? Byl jste tam?
Samozřejmě jsem tam hrál mockrát. Varhany sami o sobě nejsou právě ničím mimořádným, ale znějí v tom prostoru dobře, je tam krásná akustika a je to celkově krásné prostředí, protože zkrátka to Mariánské poutní místo je nabité tou svéráznou atmosférou, dá se říct i takovou tou doslova promodlenou atmosférou. Je tam hezké zázemí, protože vedle toho poutního chrámu je celý klášter. A je to tam opravdu hezké, příjemné. Někdy si člověk totiž opravdu musí dát všechny věci do souvislostí a varhaník třeba hraje někde, kde nástroj sám o sobě, kdybyste ho vyabstrahovali, není třeba až tak zvláštní a přitažlivý, ale přidá se k tomu atmosféra toho místa, krásná akustika a najednou vám to všechno zase pozvedne na nějakou jinou rovinu.
Vy sám jste, Michale, skladatelem. Na co se ve své tvorbě zaměřujete?
Možná vás překvapí, že až do poměrně historicky tedy nedávné doby jsem se záměrně vyhýbal komponování pro varhany, protože tím, jak člověk sám vlastně hraje, improvizuje, vybírá si ty skvosty literatury, tak jsem měl dlouho pocit, že k tomu už přece není co dodat a že nebudu nosit dříví do lesa. Takže paradoxně má dřívější tvorba je třeba i orchestrální, komorní, vokální, ale v posledních letech se téměř výhradně zaměřují na tvorbu pro varhany a občas jsou to i takové příjemné výzvy, jako například, když brněnská muzika Sakra, což je společnost pro duchovní hudbu, oslovila celou řadu varhaníků chrámových, a to jak profesionálů, tak třeba i těch amatérů, aby zase pro další amatérské varhaníky jako pomůcku a zároveň i takové trošku poučení komponovali droboučké skladby na témata kostelních liturgických písní. A na tom mě třeba baví právě to striktní vymezení toho úkolu. Nesmí to být moc těžké, aby to uhráli amatérští varhaníci. Nesmí to být moc, když to tak řeknu, divoké, aby to nevyhnalo třeba, jak se říká, ty babičky z kostela. Ale zároveň teď to musí mít taky opravdu velice malý rozsah. Musí to být taková miniaturka. A zároveň ale zase sám k tomu osobně přistupuji tak, že to nesmí být tak řečeno úplně fousaté. Nemůže to být, jako by to psal Jan Malát anebo nějaký skladatel 19. století. Takže vejít se do těchto omezení mě zase velice baví, protože to je skutečně taková cizelerská práce.
Poslechneme si úvodní část z cyklu malých preludií Michala Novenka na české duchovní písně. Uslyšíte zvuk varhan v kostele svatého Mikuláše v Jaroměři. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku, jejímž hostem je varhaník Michal Novenko. Právě jste poslouchali jedno z pěti preludií na české duchovní písně, kde se Michal Novenko inspiroval dvojhlasými invencemi Johanna Sebastiana Bacha. Tyto skladby jsou krásné, i když je asi vnímáme spíše jako instruktivní literaturu. Vy sám se, pane Novenko, věnujete pedagogice, kde působíte a co vyučujete?
Učím na Pražské konzervatoři převážně hudebně teoretické předměty, to znamená rozbory skladeb, analýzy, hudební formy, taky nesmírně důležitou varhanicko-skladatelskou disciplínu kontrapunkt, což je právě nauka o vícehlasu. Občas jsem učil taky improvizaci, protože ač se to nezdá, improvizace se dá taky samozřejmě učit. Ona se dokonce musí učit. Improvizovat se nedá jen tak, že si člověk myslí, že přijde nějaká nebeská inspirace a bez přípravy, bez předchozího vzdělání něco geniálního splodím. Improvizace je vlastně taky řemeslo. No a tím jsem se dostal také k tomu, že díky svým zase skvělým pedagogům, o kterých si ještě něco řekneme, jsem se potom dostal i k vyučování v zahraničí, kdy mě právě jako pedagoga i té improvizace třeba už pozvali do řady zemí, takže jsem třeba učil taky na amerických univerzitách v Jižní Africe, v Mexiku. A běžně tedy vedu různé kurzy, jak interpretační, tak improvizační, třeba ve Francii, v Británii, v Polsku. Takže je to taková pestrá činnost a je zajímavé vlastně a velice podnětné kombinovat právě takovou tu stálou pedagogickou činnost, kde člověk prostě musí držet tu pevnou linii s těmi mistrovskými kurzy, kdy třeba je to jeden den, kdy člověk najednou musí, jak tak říct, vlítnout na věc a bleskově se seznámit s naprosto neznámými žáky, rychle rozpoznat, co kdo potřebuje, co komu má cenu říct, jak s kým pracovat. Je to krásné dobrodružství, protože učit znamená zároveň taky se učit.
Měl jste nějaké pedagogické vzory, mentory, jichž si mimořádně vážíte?
Samozřejmě. Právě proto jsem říkal, že se o nich musím na chvilku rozpovídat. Ono to vlastně bylo od samého počátku. Nevím, jak je to možné, ale já jsem měl od své první učitelky klavíru neuvěřitelné štěstí na pedagogy. Nepotkal jsem žádného, který by neměl skvělou úroveň a který by mě něčím neobohatil. Takže já teď vděčně vzpomínám i na paní profesorku Stanislavu Flemrovou, svou první učitelku klavíru, která pro mě mnoho udělala. Tehdy jsem dokonce snil o tom, že budu klavírním virtuózem, protože jsem i vyhrával nějaké soutěže, a tak, ale ty varhany potom převážily. Potom ona mě s nesmírnou pokorou a nezištností při přípravě na konzervatoř svěřila do rukou profesora Františka Černocha. Úžasného, nenápadného, drobného, štíhlého pána, ze kterého ale sršela energie na všechny strany. Zároveň byl neuvěřitelně elegantní. A pokud náhodou někdo z posluchačů Vltavy zná nádhernou Hurníkovu knížku Cesta s motýlkem, která popisuje život klavíristy o tom, jak Ilja Hurník sám studoval tehdy u Viléma Kurce, tak bylo fantastické, že já jsem si to na 90% prožil na vlastní kůži s Františkem Černochem, který byl vlastně posledním a nejmladším žákem slavného Viléma Kurce. A on mě učil tou takzvanou kurcovskou metodou v té pravé, neskomolené, geniální podobě, kdy málo kdo si totiž uvědomuje, že nejgeniálnější věta Kurcova stojí na samém počátku. On totiž nikdy netrval na tom, že snědl všecku moudrost světa. První věta Kurcovy pedagogiky je: mnohé cesty vedou k cíli. A já vám představuju tu, kterou jsem si já prošlapal a sám vyzkoušel. No a pak přišli ti dva největší. František Kovaříček, můj profesor skladby. A to nebyl jenom profesor skladby, to byl doslova, on to konec konců jednou sám řekl, takovej dvuhej táta. On měl takovou roztomilou vadu řeči a my jsme vlastně i ten svůj vztah k němu vyjadřovali tím, že jsme ho napodobovali.
A pan profesor jeho také vedl, ano, Českou hudební mládež.
Ano, a to byla prostě škola života. František Kovaříček pro mě zůstává do dneška úžasným vzorem jednak fantastického umělce, pedagoga, který měl obrovský rozhled, obrovské znalosti, které dokázal předávat s úžasnou živostí a s obrovským smyslem pro humor. A zároveň teda člověka ryzího charakteru, člověka, který skutečně nikdy neslevil ze svých hodnot a skutečně to byla veliká škola a to byl veliký vzor. Škoda, že už není mezi námi, ale to byl prostě člověk s velkým Č. No a Mám radost, že můj druhý skvělý profesor Jaroušek Vodrážka, promiňte, Jaroslav Vodrážka, ale zase my mu všichni říkáme Jaroušek, protože to je opět člověk se srdcem na dlani. To je fantastická osobnost. A ten ještě ve svých 86 do dneška koncertuje, už sice nehraje třeba varhanní literaturu, ale improvizuje a improvizuje báječně. Loni jsme spolu měli dokonce koncert. Já jsem mu dělal takového předskokana v Rychnově nad Kněžinou, kde mají jedny malé varhánky dole v kostele a ty velké, krásné, historické nahoře na kůru. No, byl to báječný zážitek, protože, promiňte tedy, že to říkám, Jaroušek je skutečně stále umělecky v nejlepší kondici. A zase, to bylo nejenom to hudební. Jeho hodiny totiž někdy vypadaly tak, že kdyby tam přišel člověk věci neznalý, tak si na chvilku mohl připadat buď jako, řekněme, v nějakém ústavu, nebo někde, kde se vůbec nevyučuje hudba, protože on dokázal totiž ty největší věci říkat tak, že to řekl v takových úžasných podobenstvích, že třeba vůbec nebyla řeč o konkrétní hudbě, dokonce o konkrétní skladbě, ale on to dokázal říct takovou formou, že si z toho člověk vzal dokonalé obecné poučení a nešlo o jednu skladbu, ale šlo o generální pohled na věc, šlo o přístup. Takže v tom Vodrážku ctím jako velikého pedagoga. Ano, uznávám, že ne s každým si sedl. Byli třeba žáci, kteří z něho byli nešťastní, byli bezradní z toho, že on právě nikdy nedokázal být takovým tím profesorem, diktátorem. On nikdy žákovi nenařizoval. On se snažil žáka vždycky vést, naznačit cestu. Takže bylo důležité u Vodrážky mít taky trošku vlastní názor na věc a na tom on potom dokázal geniálně stavět. A kdyby náhodou člověku hrozilo, že ve svém nadšení a ve své snaze o samostatnost šlápne vedle, tak tam ho vždycky včas dokázal zabrzdit a ukrotit. No a to byla potom příprava, fantastická příprava pro ještě další velkou osobnost, která mě ovlivnila, Jean Guillou. Velká mezinárodní hvězda varhanního umění, zároveň taky skvělý skladatel, velice zajímavý, až provokativní. A zase pochopit jeho přístup nesprávně, to byla cesta do pekel. Našli se žáci, kteří velmi osobitý až extravagantní styl Jeana Guillou chtěli napodobovat a to pak končilo jako karikatury. Ale podstata jeho vyučování byla zase v tom, že on se snažil v každém žákovi probudit a posílit jeho vlastní názory, jeho vlastní myšlení a zároveň tedy jak Vodrážka, tak potom Jean Guillou mají úžasný cit pro varhany jako nástroj a právě učí ty svoje žáky tomu skutečnému vztahu a dialogu s nástrojem, protože varhaník prostě není ten, kdo sedne k nástroji a ovládne ho. To by bylo málem znásilnění. Varhaník musí k tomu nástroji sednout a nechat se jim inspirovat.
Vy jste ovšem nepředstavil jednu složku svého talentu. Vy jste se věnoval ještě dirigování. Kdo vás vedl v tomto oboru?
V dirigování jsem měl taky několik naprosto skvělých pedagogů. Vzpomínám na zborové dirigování s už tehdy starým profesorem Josefem Veselkou, u kterého třeba některá hodina vyzněla úplně dostracena, protože pan profesor byl prostě už unavený. A pak přišla zase hodina, kde najednou se pan profesor změnil v sopku a gejzír a řval po nás a honil nás, protože se zrovna jednalo o jeho milovaného Janáčka třeba a to bylo úžasné, takže najednou prostě starý unavený pán se změnil v jiskřícího mladíka. No a samozřejmě taky nezapomenu na profesora Josefa Chválu, dalšího znamenitého zbormistra a potom skvělého, velice elegantního, distingovaného a metodického profesora Radomila Elišku, proti němu zdánlivě jedovatě uštěpačného, ale nesmírně podnětného bohužel taky už nežijícího Eduarda Fischera, nebo potom zase takového elegantního Františka Weinera a další, to bych vyjmenovával celou plejádu osobností, protože dirigování se zpravidla nikdy nestuduje u jednoho jediného profesora.
Čím byste absolvoval obor dirigování?
Tak, na to jsem obzvlášť hrdý. Dobře, ale moc si toho vážím, že jsem absolvoval symfonickými fantaziemi, čili 6. symfonií Bohuslava Martinů, což je má taky veliká láska.
Můžete nám teď něco přímo zde ve studiu zahrát, teda improvizovaném studiu mezi těmi blatnerofony?
Ano, dobře. A já doufám, že vedení rozhlasu má dostatečný smysl pro humor, aby to pochopilo jako vtip a ne jako invektivu. Ale je to další ukázka toho, co varhaníka může potkat, to, o čem mluvil taky Václav Uhlíř. Já jsem byl připravený na to, že tady v rozhlase vždycky byl takový roztomilý, malinký, třírejstříkový varhaní pozitivek, ale opravdu píšťalový. A teď jsem přišel do studia a tady mě čekalo elektrofonické monstrum, takže to je taková sice mesaliance, ale prosím vedení rozhlasu, aby to opravdu vzalo jako žertovné rýpnutí pod žebra. A tak já vám teda teď na ten elektrofonický nástroj zahraju zase takovou tu úplnou miniaturku, snad půlminutovou skladbičku na téma mariánské písně, ale když už jsme u toho Martinu, já jsem si tam schválně udělal takový vtípek, že se to trošku podobá stylu Bohuslava Martinu.
Takže přesuňte se k nástroji pomalu a vážení posluchači, sledujete živě vysílanou telefonotéku na stanici Český rozhlas Vltava. Po skončení následující skladby nám můžete volat také své dotazy na 22 155 32 23. Samozřejmě rádi na ně odpovíme a teď už Michal Novenko. Děkujeme.
Tak to byla opravdu taková miniaturka na mariánskou píseň.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Jak jsem už řekl, můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo zamailovat na reflektor@rozhlas.cz. Pokud vy, návštěvníci dnešního živého vysílání z rozhlasové galerie, se chcete něco zeptat, máte příležitost, mikrofon je vám k dispozici, stačí se přihlásit, anebo si to teprve rozmyslete a my budeme pokračovat v našem programu. Michale, jaká je problematika hry na varhany všeobecně?
Tak to už tady bylo trošku naznačeno, je to skutečně nesmírně široká otázka. Tak už jenom ten technický stav. Varhaník skutečně by teoreticky měl přicházet k nástroji perfektně připravenému, naladěnému a tak dál, ale protože ten nástroj je přece jenom choulostivý, podléhá i povětrnostním vlivům, teplotním výkyvům, vlhkosti a tak dál, tak se skutečně jako první věc vyskytuje to, že se občas člověk pere s různými drobnými technickými defekty. Potom to, co už říkal Václav Uhlíř při svém telefonátu. Varhaník musí být prostě připravený na všecko a musí být v prvé řadě velice flexibilní. Těžko může vycházet z toho, že si něco perfektně technicky nacvičí u nějakého standardního nástroje a bude mu to tak fungovat všude, protože už jenom po té technické stránce varhany se obrovsky liší už jenom třeba v rozměru kláves. Třeba v Americe jsou varhaníci zvyklí na takzvanou AGO standard console, to znamená podle amerického standardu udělaný hrací stůl s přesnými rozměry kláves, vzdálenostmi manuálu a tak dál, ale přijdete na jakékoliv historické varhany. Máte úplně jiné rozměry kláves, úplně neuvěřitelně rozdílnou sílu stisku, kdy u malého pozitivku se jen tak dotknete, jen tak to polechtáte prsty a ono už to hraje, a potom třeba jiné nástroje, kde skutečně musíte si pomáhat vahou celého těla, abyste to vůbec umáčkli. No, to je jenom vstup do celé té problematiky.
Já vám skočím do řeči. Máme telefon.
Ano.
Dobrý den, tady je telefon. Oteka, slyšíme se?
Slyšíme, dobrý den. Já zdravím pana hosta i vás, pane redaktore. Volám, moje jméno je Jiří Přidal, volám ze Štemberka. Ano. Což je jiná diecéze. Proč volám? Já jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou jeden těch koncertů, toho Kladsko-Orlického festivalu se neodehrál taky na Varhanách na hoře Matky Boží u Králík. To je takový můj dotaz. Víte, ano, o čem je řeč? Nebo pan Novenko chtěl vědět.
Ano.
Tam jsem měl tu čest si zahrát jako při bohoslužbách, takže proto se tak ptám. A jinak jako náš organolog je Jan Gottwald.
Známe se, samozřejmě se známe.
Asi tolik, jestli mě můžete odpovědět jako a případně trochu charakterizovat tam tu akustiku nebo tu prostoru, co se týče z pohledu Varhaníka. Děkuju.
Ano. Poutní místo Hora Matky Boží nad Králíky je samozřejmě, pokud se koná ten den Varhan, zahrnuto do rámce koncertu Orlicko-Kladského festivalu. Taky nebylo to letos poprvé, kdy se tam ten den Varhan odehrával, a on je vždycky organizován tak, že jeden z těch koncertů je, ten závěrečný je hlavní, takový ten, řekněme, celovečerní, hodinový, a ty předtím jsou kratší, zhruba 20-minutové, takže samozřejmě Hora Matky Boží tam byla zahrnuta. Kostel barokní má velmi pěknou akustiku. Varhany jsou vlastně úplně nové, vestavěné do staré skříně, tedy relativně nové, asi tak 20 let staré. A je to pěkný, vydařený nástroj, takže se tam hraje příjemně. Je to takový nástroj střední velikosti s příjemným zvukem.
Asi už posluchač není na připojen.
Ano,
takže
věřím, že jsem otázku dostatečně odpověděl.
A já bych měl otázku jinou. Jak se Varhany ladí?
No, poměrně složit takhle. Pro nás, pro varhaníky, to třeba tak složitě už pak nevypadá, ale poměrně složitě a hlavně zdlouhavě, protože ona se musí naladit každá jedna píšťala. A on jich můžou být taky tisíce. Takže ladění velkých varhan je otázka několika denní perné práce. Doladit si jednotlivé tóny samozřejmě je jiná věc, protože tam jde už jenom o to správně identifikovat třeba, když je nějaký tón kriticky rozladěný a člověk to prostě potřebuje, tu píšťalu. Je to zrovna nějaký důležitý rejstřík, bez kterého se skutečně nedá obejít, zvlášť u těch menších varhan. U větších si vždycky pomůžete, že ten rejstřík třeba vynecháte, protože máte spoustu dalších, kterými by se teoreticky dal nahradit. Ale zejména u malých varhan třeba jsou některé rejstříky, které jsou doslova páteří toho zvuku. No tak pak člověk musí vlézt do varhan. Teď konec konců, teďka minulou sobotu, když jsem hrál ve Vlachově Březí na krásném festivalu zaměřenému v prvé řadě na zborovou hudbu romantickou, ale v rámci toho byl varhaní koncert, tak ve varhanách byly dva tóny zrovna skutečně jedny z těch nejpotřebnějších, kriticky rozladěné. No a teď navíc byl problém se do těch varhan, do té skříně dostat k píšťalám, protože to bylo vysoko a nebyl tam nikde žebřík. Skvělá paní ředitelka hudební školy Táňa Tláskalová v několika vteřinách vše zařídila, zavolala pana hasiče, ten přivezl rozkládací žebřík, já jsem si pohodlně vylezl nahoru do varhan, dva kritické tóny dal do pořádku a bylo.
Tak vidím, že se na svých cestách nenudíte.
To rozhodně ne.
Nahrával jste na varhanách, které se nacházejí na Baleárských ostrovech nebo na Iberském poloostrově. Jaké jsou tam nástroje ve srovnání se střední Evropou? A možná bychom měli říct, kde se to nachází.
Baleárské ostrovy, doufám, že všichni, kdo se učili zeměpis, vědí, že to je ostrov v prvé řadě Mallorca. Mallorca největší, potom
kde
Menorca.
Kde byl Friedrich Chopin?
Ano, kde byl také mimo jiné Friedrich Chopin. A varhany vůbec celé té iberské kultury, to znamená Španělsko, Portugalsko, Katalánsko a tak dále, jsou úplně jiné než ty naše středoevropské. To je, možná zase to vezmu ze široka, to je právě zase jedna z těch věcí, která je u Varhan nesmírně zajímavá a dobrodružná, že zaprvé každý nástroj je skutečně individuální. Ale navíc tedy ty individuality, tak jako my lidé, skutečně tvoří národy. Úplně bez legrace, varhany mají národnost. Takže po zvukové stránce jsou ty iberské varhany naprosto jiné než naše varhany středoevropské, však také hudba, která je pro ně komponovaná, je stylově úplně odlišná. Využívá úplně jiných postupů, efektů, i když samozřejmě zase neberte to jako, že je to rozdíl mezi Zemí a Marsem. Pochopitelně určité společné základy evropské hudby tady vždycky budou. Baroko zní barokně, ale španělské baroko zní skutečně velmi španělsky. Stejně tak francouzské baroko je prostě zvukově, i co se týká hudebních forem a celkového přístupu k hudbě, prostě jiné než baroko německé. My tady ve střední Evropě, třeba v barokní době, vlastně zapadáme do takového širšího rámce té Habsburské říše, čili hudby, která je trošku i ovlivněná Itálií, i když zase Itálie a italské varhany, to je zase svérázná kapitola, takže to bychom nikdy neskončili. A teď ještě k tomu jsou varhany nesmírně zajímavé také v tom svém vývoji, protože renesance, baroko, 19. století, moderní nástroje, ty se v některých oblastech úplně neuvěřitelně liší. To je prostě najednou obrovská změna celého toho hudebního vkusu a myšlení. Ale zase jsou třeba národy, když jsem mluvil o Francii, třeba ve Francii je to mnohem kontinuálnější. Dokonce to spočívá třeba taky v tom, že třeba slavný varhanář 19. století Aristide Cavaillé-Coll se nerozpakoval při přestavbě starých varhan zachovat všechno, co tam bylo krásné, a přebíral rejstříky po svých předchůdcích, takže třeba nádherné typické trompetové jazykové rejstříky v Cavaillé-Collových varhanách nezřídka pocházejí od jeho geniálních předchůdců jako Clicquot a Thierry z 18. století. Takže zase tahle ta otázka je nekonečná, to bychom si na to mohli dát zvláštní pořad nazvaný Historie varhan a dobrodružství kolem ní, a jenom na Iberském poloostrově. A teď teda k té Maljorce. Ona je úžasná jednak tedy tím, že měla obrovské štěstí v těch tragických dobách španělské občanské války, kdy některé oblasti ve Španělsku byly tím příšerně zasažené a řada právě kostelů a varhan byly bezohledně ničené a vypalované a devastované. A na Maljorce tam všecko proběhlo velice rychle, bez nějakých bojů, náletů a plenění. Takže tam se to obrovské historické dědictví zachovalo téměř nedotčené. A že to teda opravdu je bohatství, naprosto neuvěřitelné. Maljorka je takovým malým varhaním rájem. A ještě navíc je pestrá i v tom, že ono i v rámci těch národů si můžeme představit něco jako dialekty. Takže v rámci té velké iberské kultury jsou zas ještě drobné rozdíly mezi varhanami portugalskými, kastilskými, andaluskými, katalánskými, valencijskými. A na těch Baleárech, tím, že jsou to ostrovy, tak tam se ty vlivy různě tak setkávaly a křížily, takže tam najdete třeba některé nástroje čistě kastilského typu a jiné, které jsou vlastně valencijsko-katalánské a některé vlastně i specificky baleárské.
Když se pohybujete po Španělsku, znáte tedy i ty španělské dialekty? Nebo rozpoznáváte je?
Tak trošku, ano, trošku třeba taková ta kastilština ze severu proti Andalusii je malinko jiná. No a třeba katalánština, to není dialekt, to je zcela samostatný a úžasný jazyk, díky kterému zase si můžu třeba přečíst trubadurskou poezii, protože ona vlastně není starofrancouzská, ona je okcitánská a okcitánština zase patří do stejné jazykové rodiny jako ta katalánština a pak třeba zase úplně jinak, nebo ne úplně jinak, ale v tom přízvuku a výslovnosti je zase jiná třeba jihoamerická španělština. A ono se to totiž ale všecko taky promítá trošku do zvuku těch varhan. To mě třeba právě na to upozornil a to jsme si obrovsky lahodili takhle, když jsme si povídali s geniálním mistrem varhanářem, který jednak skvěle restauruje, ale taky staví nové nástroje. Gerhard, nebo lépe řečeno dneska spíš už Gerhard Grensing, protože to je sice rodem Němec, ale naturalizovaný Katalánec a je to jeden z nejlepších světových varhanářů. A s ním máme taky takové krásné přátelství, kdy vlastně my jsme se už nějakou dobu znali prostřednictvím toho, co on postavil a co já jsem na tom natáčel, ale dlouho trvalo, než jsme se setkali osobně. A to potom už jenom jsme takhle šli proti sobě a beze slova jsme si padli do náruče.
Vaše nahrávky na Baleárských ostrovech získaly a na Majorce získaly mezinárodní ocenění. Myslím, že to je Star Recording Prize a vydalo to vydavatelství Priority a ten titul je Great European Organs. Na jakém nástroji jste to hrál a mohl byste představit skladbu, kterou si v zápětí poslechneme?
Ano, tak nejdřív jenom ještě malinko řeknu, že to trošku souvisí s tím, co jsem povídal předtím o té Segerovské nahrávce, že po mnoha letech konečně zase vydávám nějaké CDčko u nás v České republice, protože pro vydavatelství Priory Records, prestižní britské vydavatelství, nahrávám už víc než 10 let a právě díky tomu jsem se mohl dostat k nahrávání těch nádherných nástrojů ve světě, protože pro Angličana konec konců je Španělsko stejně vzdálené jako Česká republika nebo jakákoliv jiná evropská země. Zatímco kdybych něco takového chtěl realizovat s naším vydavatelstvím, tak asi volají pro pány se svěrací kazajkou. Tak díky Priory jsem skutečně natočil celou obrovskou sérii varhan ve Španělsku i v Portugalsku, na Kanárských ostrovech, takže je to opravdu pestré. No a tím asi nejkrásnějším, nejmilovanějším nástrojem, který do té série patří, jsou varhany geniálního mistra Jordi Bosca v maliorském Santaní, což je taková krásná malebná vesnička v jeho východním cípu ostrova Mallorca. A skladba, kterou si teď poslechneme, s těmi opravdu typicky iberskými synkopovanými rytmy, bude od portugalského mistra Pedra de San Lorenzo a nese takový složitý titul Obra del primer tono del mano izquierda, což znamená prostě skladba imitačního stylu, polyfoní se sólem, virtuózním sólem, v levé ruce, tedy v basové poloze.
Já ještě dodám, že po doznění skladby nám můžete volat na číslo 22 155 30 23 a teď už Michal Novenko a skladba Pedra de San Lorenza. Thank you. To byla skladba Pedra de San Lorenza, hrál Michal Novenko, který na stanici Český rozhlas Vltava dnes je hostem živě vysílané telefonotéky. Můžete nám, vážení posluchači, volat na 22 155 32 23 a sotva jsem to dořekl, už nám někdo telefonuje. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady Hanušový Pardubice. My bychom se s vámi, pane redaktore, i s vaším hostem rádi podělili o takový zážitek, nevšední velmi, právě který se týká Baleárských ostrovů. Před několika lety jsme byli účastníky krásného koncertu v katedrále na Menorce, a sice v hlavním městě Mahonu, čili Maho katalánsky, kde se pravidelně vždycky kolem 1 hodiny popolední dával koncert pro libovolné posluchače, kteří třeba šli právě kolem. Bylo to velmi zajímavé, jak zvuk těch varhán, který nám opravdu připadal zvláštní dost oproti těm našim. A byl to takový průřez skladbami světovými i katalánskými. A zajímavé bylo, že to končilo varhaní úpravou Sibeliovy symfonické básně Finlandia, což jsme nikdy předtím neslyšeli. Takže takhle bylo to velmi zajímavé, krásné a je to jedna z našich takových nejpěknějších vzpomínek na tu dovolenou na Menorce.
Chcete reagovat nebo nějakým způsobem?
No, chtěl jsem se zeptat, jestli pan Novenko náhodou čirou tam také někdy nehrál, nezahrál si.
Jedno z mojich CDček je věnováno přímo těmto varhanám v Mahonu na Menorce. Pokud byste měl o ně zájem, tak si zkuste na internetu najít, smím tady teď dělat reklamu vydavatelství, nezakáže nám to rozhlas? Najít si webové stránky toho vydavatelství Priory Records, psáno Priory, a lze to koupit přes internet.
Děkujeme mnohokrát a přejeme vám mnoho dalších uměleckých úspěchů a dnešní pořad je jeden z těch nejzajímavějších a nejpěknějších, co jsme v poslední době slyšeli.
Děkuji, za to můžou ty varhany.
Děkujeme, ale myslím si, že Michal Novenko je vynikající vypravěč, nejenom improvizátor hudební, ale i slovní, a jsme rádi, že přijal naše pozvání. A kdo by se chtěl zeptat, někdo tady přímo? Dobrý den.
Já bych prosila, jestli jste taky hrál na varhany v Santiago de Compostela. Protože
tam
ty se mi strašně...
Ne, tam ještě aj, ne.
No tak to je velká chyba, protože to...
Já to vím a budu se snažit i v nejbližších letech napravit.
To byla nádhera, když jsem to viděla, tak to jsem teda nikdy neviděla. A bylo to moc krásné. A ono vlastně, ty varhany šly i po straně, takže tam byly takové trubky jako...
Ano, to takže... je právě to typicky iberské, ano, horizontální trompety, které jsme právě v té nahrávce taky před chvilkou slyšeli.
Ano.
Já vás přeruším, děkujem za dotaz a máme tady telefon. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Vídrmanová. Já bych se mistra chtěla zeptat, trošku odchyluju od tématu dnešního. Má ještě v dnešní době co říci posluchačům dílo a osobnost mistra Bedřicha Antonína Vídrmana?
Samozřejmě, vždyť mám taky v repertoáru několik Vídrmanových skladeb a můj profesor Jaroslav Vodrážka o něm vždycky mluvil s obrovskou úctou a láskou, takže samozřejmě Vídrmanovo dílo je živé a ohromně si ho vážíme jako velkého dědictví české hudby.
To se mě velmi potěšil, protože bohužel zjistila jsem při poslední návštěvě, mám už ale 94 let, Vyšehradu, že jméno Bedřicha Antonína Vídrmana bylo vypuštěno ze seznamu osob významných ležících na posvátném Vyšehradě.
No tak to je ovšem velká historická neznalost těch, co to píšou. To je krásná ukázka té dnešní doby. Rychlá internetová doba, všecko rychlé, lehce získatelné informace. Málo kdo se pořádně a poctivě zajímá o historii a tady máme ty výsledky. Vídrman, samozřejmě vždyť k tomu jeho hrobu občas zajdu. Takže to je opravdu jedna z klasických chyb dnešní doby, že se zapomíná na tu velikou a slavnou minulost.
Tak to se mě velmi potěšil, i když konstatuji, že o tomto ví Ministerstvo kultury. Děkuji vám pěkně.
Děkujeme za zavolání.
Děkujeme za zavolání.
Měli bychom také ale vzpomenout ještě jednu velkou osobnost, jíž věnujete svoji práci a činnost, a je to Bohuslav Martinů. Jaký je váš vztah k tomuto skladateli?
Pokud někdo poslouchá ten pořad opravdu od začátku, kde jsem mluvil o těch svých folklorních kořenech, tak vyrůst na folkloru a nezakopnout o Bohuslava Martinů, to prostě nejde. Už jako dítě jsem zase díky třeba některým projektům toho státního souboru písní a tanců jako jednu z prvních melodií slyšel, a to mě utkvilo do dneška. Nádherná Martinů, prostinká lidová melodie ze Špalíčka baletu, a tak tím jsem byl poznamenaný už od dětství, no a potom to byla zase zásluha i mých skvělých učitelů, František Kovaříček, který jako velké vzory mi právě dával jednak Janáčka Stravinského a samozřejmě taky Martinů, takže pak jsem se do něho zamiloval. No a pak nějak tak, myslím, že to byla taky vlastně zásluha Františka Kovaříčka, že mě doporučil do správní rady nadace Bohuslava Martinů.
K Martinu se ještě vrátíme, máme tu další telefon. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady je Helena Snítilová. Já bych chtěla pozdravit pana profesora Novenka, trochu ubíhám, ale především děkuju za ten nádherný pořad. Ale chci ještě dodatečně se vracet do sboru Československé církve v Táborský, kam jsme s manželem Housisou Václavem Snítilem často chodili, a můj manžel jako muzikant, veliký muzikant, tam především chodil poslechnout si varhany pana profesora Novenka, a to bylo božský. Takže vám mnohokrát děkuju a jen lituju, že jsme se toho 19. července, kdy se manžel loučil, že se tam nemohl zahrát. Děkuju vám za všechno. Naschledanou.
Děkuju za ten telefonát. Je to, ano, je to dojemné. Byla to taková nešťastná shoda okolností, že pan profesor Snítil, který si se mnou ještě, už když vlastně skončil s tou oficiální velkou uměleckou kariérou, někdy dokonce zahrál na kůru, tak bohužel zemřel zrovna v době, kdy já jsem byl na zahraničním zájezdu a nemohl jsem ho vyprovodit na tom posledním rozloučení, ale moc rád na něho vzpomínám zase jako na báječného, milého, skromného člověka a přitom velikého umělce.
Vraťme se ale k Bohuslavu Martinu. Vy jste dokončil jednu jeho rozepsanou skladbu pro varhany. Je tomu tak?
A co je to je? Tak. Je to vlastně jeho jediná varhanní skladba, jmenuje se Vigília, a zase o její historii bychom tady mohli mluvit možná půl hodiny, ale ve velké stručnosti a krátkosti. Pro mě to byla taková zvláštní zase osudová věc, mě to vyprovokovalo, protože Martinu Vigília byla zkomponovaná na vyloženě prosebné naléhání skvělého českého varhaníka Bedřicha Janáčka, nezaměnitého s Leošem, který žil v emigraci. A v době železné opony to byla persona non grata. Martinu svou vigílii, ano, Martinu svou, tady v tehdejším socialistickém Československu. Martinu napsal tu vigílii a nedokončil ji, zanechal tam nějaké interpretační pokyny. On měl totiž, ačkoliv paradoxně, kdysi začínal studovat varhany na Pražské konzervatoři, ze kterého pak teda vyhodili pro, jak bylo napsáno, pro nenapravitelnou nedbalost, tak on potom měl k těm varhanám Martinu takový strašně vystrašený poměr. On se bál těch velkých moderních nástrojů a v korespondenci se zachovalo právě takové to jeho, taková ta jeho nejistota, ty obavy, jestli vlastně pro tenhle ten nástroj ještě dokáže psát, a Bedřich Janáček si z něho tu skladbu doslova vyprosil a vydindal, tak hezky česky řečeno. No jenže pak ji vlastně po Martinu musel dokončit. A Ona se pak šířila a ta skladba se mohla tehdy šířit i v tom našem tehdejším socialistickém Československu, ale muselo se zamlčet jméno Bedřicha Janáčka. A při vší úctě k Bedřichu Janáčkovi mě na té skladbě pořád se něco nezdálo. A teprve po tom pádu železné opony jsem se mohl dopátrat všech pramenů a byla to ode mě neuvěřitelná drzost a neuvěřitelné gentlemanství ze strany Bedřicha Janáčka, který se tím právem mohl cítit dotčen, když jsem ho potom požádal v dopise, jestli by mě mohl třeba poskytnout informace k tomu původnímu rukopisu Martinu, který jsem si dohledal samozřejmě v muzeu v Poličce, a dovolil jsem si tu šílenou drzost zapochybovat o tom, jestli to Janáčkovo dokončení je úplně ideální, a on reagoval s neuvěřitelně gentlemanským nadhledem, právem trochu dotčený, ale poslal mě k tomu veškeré materiály, veškerou svou korespondenci z Martinů a zakončil to: no, když se na to, mladíku, cítíte, tak to zkuste. No tak jsem to zkusil a od té doby existuje taky ta moje druhá verze Martinů Vigílie. To by byla zase další historka zamotaných nakladatelských práv, kdy nemohla sice vyjít tiskem, ale má tedy oficiální svolení k provozování právě od oficiálního dědice, tedy nadace Bohuslava Martinů, jenže jí smím šířit pouze ve svém opisu.
A je tu čas na pravidelnou telefonickou hádanku Telefonotéky. Vážení posluchači, pokud jste náš dnešní živě vysílaný pořad dobře poslouchali, můžete nám briskně odpovědět. A otázka zní, které varhany jsou v Praze nejstarší? Ještě opakuji, které varhany jsou v Praze nejstarší? Poslechněte si v podání Michala Novenka Zegrovu fugu F-moll s podtitulem Bombardovací. Náš telefon je jako obvykle 22 155 32 23. Dobrý den, tady je Telefonotéka. Kdo nám volá?
Posluchač Michal, dobrý den přeji.
Ano, dobrý den.
Tak jestli jsem správně poslouchal, měl by to být Cínský chrám, ale...
Ano, je to tak. Je to tak. Jsou to varhany Týnského chrámu, které postavil roku 1673 Jan Jindřich Mund, rodák z Kolína nad Rýnem, a na kterých ten jubilující Josef Ferdinand Norbert Seger přes 40 let varhaničil. Takže jste vítězem.
Děkuji.
Nepokládejte telefon a řekněte na sebe spojení v režii.
Ano,
děkujeme.
Ano, pěkně, děkuji.
Takže správná odpověď na otázku telefonotéky, které jsou nejstarší varhany v Praze, odpověděl správně posluchač, myslím Michal se jmenoval.
Ano, shodou okolností Jmenovec.
Také Jmenovec a jsou to varhany v Týnském chrámu Matky Boží. Ale Michale, já bych se vás chtěl zeptat, proč má tato Zegrova fuga F-moll podtitul Bombardovací?
Slyšeli jste určitě takový ten dramatický, bolestný, napjatý charakter té skladby. Ona je skutečně psaná v době, kdy za prusko-rakouské války Prušáci oblehli Prahu a těžce ji bombardováním poškodili. Dokonce tehdy právě zasáhli taky svatovickou katedrálu a zhořeli tam tehdy vzácné varhany, které se dochovaly ještě z doby císaře Ferdinanda I. Takže tím taky Prušáci okradli Prahu o vzácný historický nástroj. Jinak připomínám, že je to tedy z té nové nahrávky, která vyjde v řádu několika dnů ke 300 letému výročí narození Josefa Segra a je to právě nahrávka na těch nádherných, unikátních týnských varhanách.
Jedním ze žáků Segra byl Jan Křtitel, kuchař. A já bych vás rád, Michale, poprosil, zda byste nám z jeho tvorby také něco zahrál. Tady přímo živě v improvizovaném studiu. Byl koncert přímo ve studiu, poslouchali jste, myslím, pastorále C-dur, Jana Křtitele, ano, kuchaře, Zegrova žáka a na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonoteku, jejímž hostem je interpret, který přinesl tuto skladbu, varhaník Michal Novenko. Vy byste něco, máte něco na srdci?
Ne, chtěl jsem právě říct titul té skladby a to, že jste asi všichni dobře slyšeli, že kuchař byl jednak žákem Zegrovým a taky přítelem, opravdu blízkým přítelem Mozartovým.
Myslím, že vytvořil klavírní výtahy k jeho donudžovanému.
No, ke kouzelné flétně dokonce zkomponoval ty italské recitativy přímo na Mozartovo přání, protože Mozart už na to tehdy neměl čas.
Tak je vidět, že skutečně Čechy byly konzervatoři Evropy, ano, a tady ta hudba skutečně protryskala, tady byl ten hlavní pramen. Michale, možná byste mohl ještě popsat ten týnský nástroj, na něž jste nahrával.
Už tady o něm něco zaznělo, to je srdeční záležitost pro mě, ale i zcela objektivně a oficiálně ho uznávají všichni za jeden z nejkrásnějších nástrojů v Evropě. Jak už jsem řekl, vznikl na konci 17. století a zřejmě ta jeho krása a kvalita zapříčinila i to, že odolal všem pokusům při těch změnách vkusu v průběhu 19. století, kdy se někdy bezskrupulózně přestavovali, měnili a komolili ty historické nástroje, tak ty týnské varhany si prostě nikdo nedovolil nějakým zásadním způsobem umělecky zvukově změnit. Doznali nutných změn technických, samozřejmě muselo se změnit třeba ladění v 19. století, to jinak nešlo. Ale vlastně všechny ty úpravy, které tam podnikl vynikající mistr varhanář Josef Gartner, byly udělány s obrovskou úctou k té podstatě Muntova nástroje, včetně toho, že třeba on musel udělat víc místa na kůru tím, že posunul tu hlavní skříň varhan více dozadu, ale ona se tím paradoxně trošku víc dneska dostala do takového ochranného stínu zdi, že tam přímo třeba v létě nepraží až tolik slunce, takže to je taky spíš přínos pro ty varhany. A bylo taky velkou zásluhou při jejich restaurování německou firmou Kleis, že oni se nepokoušeli za každou cenu experimentálně obnovit úplně ten nejpůvodnější stav, protože to by možná bylo takové teoretické hazardování, ale respektovali právě ten stav, který zůstal od začátku 19. století po těch Gartnerových úpravách, a díky tomu ty týnské varhany jsou nádherným svědkem té obrovské hudební historie a jsou zároveň tedy opravdu tím pravým zégrovým nástrojem.
Mezitím se náš čas trochu nachýlil, uteklo nám to rychle, tak bych se jenom ještě zeptal, Michale, co chystáte na nejbližší měsíce? Co vás čeká?
Teď vlastně ten největší nápor koncertů právě pomíjí. V nejbližších měsících si aspoň malinko, ne že odpočinu, ale budu se věnovat přípravě těch dalších sezon, ale samozřejmě hned tady bude prosinec a s ním nějaké ty adventní koncerty. Dokonce jeden z nich bude v tom televizním cyklu adventních koncertů. A pak už odstartuje nová sezóna, včetně nějakých mistrovských kurzů v Polsku, cesty do Německa a samozřejmě koncerty tady ve vlastech českých a moravských.
Vyřídím vám ještě jeden vzkaz prostřednictvím e-mailu. Přišel z města Bohuslava Martinů z Poličky od Jiřího Onesorka. Vážení posluchači, vysílání dnešní telefonoteky končí. Dovolte mi, abych poděkoval Michalu Novenkovi, že přišel za námi sem do rozhlasové galerie spojené s historií tohoto více než stoletého média. Děkujeme vám.
I já všem děkuji za pozornost a uvedeme poslední ukázku.
Ano, já vám přeji všem krásný slunem prozářený podzimní den a my můžeme si poslechnout tokátu a fugu C-dur, opět v originálním zvuku týnských varhan. Naslyšenou a od mikrofonu vás zdraví také Ivan Ruml.